Petikan pertama. Petikan berita. Anda diberikan masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar petikan berita berikut dengan teliti. Kemudian jawab soalan-soalan dalam buku jawapan yang disediakan. Petikan berita kitar semula. Mulakan dengan amalan kecil. Secara purata, saban hari setiap rakyat Malaysia menghasilkan kira-kira 1.17 kilogram sisa pepejal atau keseluruhan 36,699 tan. Berdasarkan data 2022, Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SWCOP itu, majoriti sampah terbabit berakhir di tapak pelupusan, walhal ada antaranya yang boleh dikitar semula. Keadaan ini bukan sahaja satu kerugian kerana bahan kitar semula tersebut ada nilainya, tetapi turut memberi tekanan kepada hayat tapak pelupusan yang menurut SWCOP hanya mampu bertahan sekitar 25 tahun sahaja lagi. Mengulas lanjut, Umi Khaltum berkata amalan kitar semula mampu mengurangkan sekurang-kurangnya 5% daripada jumlah keseluruhan sampah yang dibuang di tapak pelupusan selain menjimatkan kos pelupusan dan tempat longgokan. Setakat 2022, kadar kitar semula negara hanya 33.17%, katanya. Menambah di bawah rancangan Malaysia ke-12, negara menyasarkan 40% menjelang 2025. Walaupun angka itu menunjukkan ada peningkatan berbanding 2021, menurut Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara, kadar kitar semula kebangsaan adalah 31.52%. Angka itu masih belum memuaskan kerana kebanyakan negara maju mencatatkan sekurang-kurangnya 60%. Bagi meningkatkan kadar kitar semula, Umi Khaltum berkata, penyertaan setiap anggota masyarakat amat diperlukan, khususnya di peringkat domestik, dengan menjadikan amalan pengasingan sampah di rumah sebagai rutin harian dan sisa makanan dijadikan bahan kompos. Oleh sebab itu, SWCOP menerusi Program Komuniti Sifar Sisa, KOSIS, turun padang bagi mendidik komuniti agar mengasingkan sisa pepejal menggunakan tong berbeza, membudayakan amalan menghargai sisa sebagai sumber pendapatan dan mengurangkan penghantaran sisa pepejal ke tapak pelupusan sampah. Usaha ini bukan sahaja dapat melatih penduduk menguruskan sisa pepejal mereka secara sistematik, tetapi juga membantu mereka menjana pendapatan sampingan menerusi pengumpulan bahan kitar semula dan dijual ke pusat-pusat kitar semula, di samping membudayakan amalan kelestarian alam sekitar, katanya. Dipetik dan diubah suai daripada kitar semula, mulakan dengan amalan kecil. www.astroawani.com, 16 Mac 2023.